You always fall ahead of me. I tell you, but you can't believe. Maybe we both need some time alone. I hope this is not how it ends. I think we should make better plans. For me, it has always felt like home.
Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους, καλό απόγευμα σε όλες. Εδώ είμαστε σε μια αφιερωματική εκπομπή που αφορά τον Ολυμπιακό, μια εκπομπή η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο όλων όσων έχουν να κάνουν με τις ομάδες της Super League, στο αφιερώμα που έχει ετοιμάσει η Ερασπορ. Οπότε η επόμενη μία ώρα είναι αυτή που θα μας και θα σας συντροφεύσει με όλα όσα έχουν να κάνουν με τους Ερυθρόλευκους σε μια χρονιά η οποία ομολογουμένως δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή, και γι' αυτό το λόγο ήδη γίνονται οι κινήσεις, μια προσπάθεια επανεκκίνησης έτσι ώστε σε αυτή την πρωταθληματική πορεία που θέλει να κάνει τη νέα χρονιά να τον βρει να αφήνει τα λάθη του παρελθόντος. Είναι η αλήθεια ότι τα λάθη ήταν αρκετά, το ζήτημα είναι να παραδειγματίζεται κανείς από αυτά τα λάθη και κυρίως από αυτές τις επιλογές. Επιλογές οι οποίες ήταν η βασική αιτία να αφήσει τον Ολυμπιακό εκτός από την κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά και του κυπέλου, αλλά και σε μια διάκριση που ενδεχομένως θα μπορούσε να βρει και στην Ευρώπη. Έχοντας ως μεγάλους πρωταγωνιστές τους προπονητές. Ναι, όχι τον προπονητή που είχαμε συνηθίσει τον Ολυμπιακό τα τελευταία σχεδόν 5 χρόνια με τον Πέδρο Μαρτίνς, να είναι αυτός ο οποίος καθοδηγεί σε επιτυχίες, αλλά ήταν οι πολλοί προπονητές οι οποίοι πέρασαν, ο καθένας προσπάθησε, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, να δώσουν ένα στίγμα, να αφήσουν μια ταυτότητα, ένα αποτύπωμα σε μια ομάδα η οποία είχε πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα και πότε είχε τα θετικά αλλά και πότε τα αρνητικά. Εδώ θα είμαστε λοιπόν να ξετυλίξουμε και να ξαναθυμηθούμε μέσα από αυτό το κουβάρι που άλλες φορές φαινόταν μπλεγμένο και άλλες φορές λίγο πιο ξεκάθαρο για την πορεία ενός Ολυμπιακού που τελικά ξέμεινε από δυνατότητες, δεν θα έλεγα από δυνάμεις, να μπορέσει μέχρι το τέλος, μέχρι και την τελευταία αγωνιστική να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Εδώ που παρέα με την Ολυμπία Γενικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και τον Πέτρο Ζαρκάδη στην παραγωγή θα ξετυλίξουμε όλα όσα έχουν να κάνουν με τη χρονιά που πέρασε για τους Ερυθρόλευκους. Ξεκινώντας, ο Ολυμπιακός στην προετοιμασία του ήταν 24 Ιουνίου όταν πήγαινε εκεί στα Βαβαρικά σύνορα να παίξει αρκετά φιλικά παιχνίδια και μάλιστα ήταν στοιχεία για τα οποία επικρίθηκε ο Πέδρο Μαρτίνς, διότι από τις 24 Ιουνίου μέχρι τις 11 Ιουλίου μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα ο Ολυμπιακός σχεδόν κάθε μέρα έδινε και από ένα φιλικό παιχνίδι για να φτάσει συνολικά τα 8 μέχρι να πάει στα πολύπαθα διπλά παιχνίδια με την Μακάμπι Χάιφα. Ήταν τα φιλικά παιχνίδια όπου έχασε στην πρώτη του αναμέτρηση με τη Ρίντ 2-0. Ήρθε η νίκη επί της Φορτούνα του Ντίσσελντορφ με 2-1. 0-0 με την Κρακόβια της Πολωνίας. 1-1 με τη Σλάβια Πράγας. Όλα αυτά επαναλαμβάνω εκτός συνόρων. Με την Αρμίνια του Μπίλεφελτ ιτήθηκε με 3-1. Όπως ιτήθηκε με το ίδιο σκόρο από την Σάλτσμπουργκ. Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Αλκμάρ κερδίζοντας με 1-0 και στο φιλικό επί Αθηναϊκού εδάφους, επί Ελλαδικού εδάφους, Άρης Ολυμπιακός 2-1, ένας Άρης που έμελε να πληγώσει αρκετές φορές τον Ολυμπιακό, να βάλει τέλος σε διάφορες συζητήσεις και ψιθύρους που υπήρχαν και να δείξει τελικά ότι ο Ολυμπιακός είχε πάρα πολλά εμπόδια να αντιμετωπίσει ακόμα και από ομάδες που ήταν πέρα από τον μπλοκ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Με τελευταίο φιλικό παιχνίδι το Άρης Ολυμπιακός, και κρατήστε γιατί ο Άρης ήταν και η αιτία να φύγουν και προπονητές, πήγε στα διπλά παιχνίδια εκεί όπου στον πρώτο αγώνα στη Χάιφα 1-1 για να έρθει μια ντροπιαστική ήττα στις 27 Ιουλίου όταν ως γηπεδούχος, πάντοτε για τα προκριματικά του Champions League, υποδέχτηκε τη Μακάμπη, η οποία από νωρίς με τον κολ του Τσέρι στο 5ο λεπτό ήταν η ομάδα η οποία είχε βάλει πίεση, έβαλε δύσκολα στους ερυθρόλευκους για να έρθει ένα δεύτερο ημίχρονο που είναι από τα χειρότερα που μπορεί να βρει κανείς για την ομάδα του Πειραιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κυρίως όταν αγωνιζόταν ως γηπεδούχος. Ο Πιερό ήταν αυτός ο οποίος έκανε το δικό του πάρτι, πετυχαίνοντας το 0-2, το 0-3, σερβίροντας το τέταρτο γκολ στον Αμπουφανή και γενικότερα το 0-4 να σηκώνει από νωρίς πάρα πολλές συζητήσεις, μπόλικες καταιγίδες. Έστω και αν το θερμόμετρο έδειχνε 42 βαθμούς Κελσίου εκείνο το ζεστό βράδυ της Πέμπτης. Ήταν ένας αγώνας που έμελε να είναι και ο τελευταίος του Μαρτίνς, με την εικόνα του αρκετά διαφορετική από εκείνο το πρόσωπο, το προφίλ ενός προπονητή που πολλές φορές χαμογελαστός αντιμετώπιζε με αισιοδοξία ακόμα και τις άτυχες στιγμές. Ξημερώματα έφευγε από το Γιώργος Καραϊσκάκης λίγο μετά τις 2, έφυγε με τη σύζυγό του και τους συνεργάτες του, αλλά φαινόταν ότι αμίλητος, αγέλαστος, αμήχανος, βυθισμένος στις σκέψεις του, μάλλον όλα έδειχναν ότι είχε έλθει το διαζύγιο και ότι δεν θα υπήρχε επόμενη μέρα στον Πειραιά. Ο λόγος που αποχώρησε σχεδόν 3 ώρες μετά το τέλος του αγώνα ήταν γιατί είχε προηγηθεί μια πολύ ωραία συζήτηση με τους συνεργάτες, τους αποδυτήρια αλλά και τον Χριστιαν Καλεμπέ, εκεί όπου στο περιεχόμενο αυτόν βγήκε το τελικό αποτέλεσμα ότι ο Ολυμπιακός έβαζε τίτλους τέλους για έναν προπονητή με τον οποίο είχε γευθεί αρκετές επιτυχίες και εντός και εκτός συνόρων. Λίγες μέρες μετά, και ενώ ο Ολυμπιακός ετοιμαζόταν για να παίξει για τα προκριματικά του Europa 4 Αυγούστου με αντίπαλο την Σλόβαν Μπρατισλάβας, στα 39 του χρόνια, ήδη με μια πορεία γεμάτη εμπειρίες στον κόσμο του ποδοσφαίρου, ήταν αυτός που ερχόταν να κάνει το βήμα παραπάνω. Ήταν ο μαθητής του Μπιέλσα, αναφέρομαι στον Κορμπεράν, ο οποίος ήταν τερματοφύλακας στις Ακαδημίες της Βαλένθια, και από εκεί και πέρα, έχοντας σπουδάσει και γυμναστής στο Πανεπιστήμιο της Βαλένθια, ο Κορμπεράν προπονούσε ακαδημίες στο Τσέστε. Ήταν αυτός που άφησε το αποτύπωμά του κυρίως στην Championship και έμελε να δείξει το κάτι παραπάνω στον Ολυμπιακό. Ήδη με τα πρώτα παιχνίδια να γνωρίζουν όλοι ότι το βάρος θα έπεφτε στους παίχτες, ο Ολυμπιακός έρχεται 1-1 με την Σλόβαν Μπρατισλάβας ο Γιώργος Καραϊσκάκης και στη διαδικασία των πέναλτι αποκλείει τη Σλόβαν κερδίζοντας το εισιτήριο πρόκρισης. Συνεχίζει για να παίξει με τον Απόλλωνα Λεμεσού το πρώτο παιχνίδι στην Κύπρο, ισόπαλο 1-1, 18 Αυγούστου, και ταυτόχρονα να ξεκινήσει 21 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι για το πρωτάθλημα της Super League, εκεί όπου το ντεμπούτο θα ήταν με νίκη επί του ΠΑΣ Γιάννενα με 2-0, χάρη σαν γκολ του Βαλμπουενά και του Ρατζέλοβιτς. Παίρνοντας και εξετυλίγοντας χρονικά όλο αυτό το διπορικό του φετινού Ολυμπιακού, για να καταλάβουμε λίγο και τις αλλαγές και την πορεία και τα πάνω και τα κάτω και τις φουρτούνες που αντιμετώπισε η ομάδα του Λιμανιού, έρχεται το παιχνίδι όπου κρίνεται και αυτό στα πέναλτι με τον Απόλλωνα Λεμεσού στο Γιώργος Καραϊσκάκη σε μια ψυχοφθόρο διαδικασία, και ο Ολυμπιακός αγοράζει χρόνο με τον Κορμπεράν, ο οποίος προσπαθεί και να μάθει όχι μόνο τους παίκτες αυτά που θέλει να περάσει ο ίδιος, αλλά και να μάθει και από τους παίκτες, γιατί κόσμος πάει, κόσμος έρχεται για ένα ρόστερ που συνολικά άγγιξε τα 50 άτομα από την πρώτη μέρα επίσημων αγώνων μέχρι και την τελευταία. Συνεχίζοντας, θα δούμε ότι θα πάμε τέλος Αυγούστου, όταν ο Ολυμπιακός κάνει την πρώτη του ισοπαλία 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης, σε ένα παιχνίδι όπου είχε την εδαφική υπεροχή, δεν είχε τον γκολ που θα του δώσει την νίκη, και ήδη από νωρίς ο Ολυμπιακός αρχίζει να νιώθει τους τριγμούς που είχαν προκληθεί κυρίως από το βαρύ 0-4 με τη Μακάμπη, που έμελε να είναι και μια σφραγίδα απογοήτευσης και η αιτία που είπαμε λίγο νωρίτερα να φύγει ο Μαρτίνς και ο Ολυμπιακός πλέον επιζητά με ένα νέο προπονητή μια διαφορετική ταυτότητα. Τρίτη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ιωνικό στο Καραϊσκάκης, θα κερδίσει με 3-1. Για να έρθει το παιχνίδι των ομίλων του Europa League, όπου στην Γαλλία ο Ολυμπιακός φαίνεται από την αρχή ότι έχει δύσκολο έργο μέσα στην Αντ. Προηγεί τη γαλλική ομάδα με 1-0 στο 32 για να έρθει το αυτογκόλ του Μουτουσάμι να δώσει την ισοφάριση στους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι φέτος πλήρωσαν πάρα πολλά και ειδικά στο ξεκίνημα εξαιτίας των δοκαριών που είχαν αλλά και των τερμάτων που δέχονταν στις καθυστερήσεις. Στο τρίτο λεπτό ο Γκεσάρ είναι αυτός των καθυστερήσεων που θα δώσει τη νίκη στην Αντ και θα καταφέρει να δώσει έτσι ένα πρώτο βήμα στους Γάλλους και από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός να εξακολουθεί να κλειδωνίζεται από αρκετές συζητήσεις, αμφισβητήσεις που είχαν να κάνουν για μια ομάδα η οποία όχι μόνο δεν έπαιρνε το αποτέλεσμα, αλλά δεν μπορούσε να αποδώσει και καλό ποδόσφαιρο. Συνέχεια αυτής της ευρωπαϊκής ήττας έρχεται ένα άλλο αναπάντεχο αποτέλεσμα στο Γιώργος Καραϊσκάκης, όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται έναν Βόλο που έρχεται στον Πειραιά με απουσίες. Εκεί όπου όλοι περιμένουν ότι ο Ολυμπιακός έχει εύκολο έργο, τα πράγματα από νωρίς γίνονται ξεκάθαρα ότι θα είναι δύσκολα. Το γκολ του Οζέκοβιτς στο πρώτο ημίχρονο δίνει προβάδισμα στους Βολιώτες και από εκεί και πέρα το γκολ του Ελαραμπή στο 76 ήταν ένα γκολ που απλά έσωσε την παρτίδα για έναν Ολυμπιακό ο οποίος είχε την κυριαρχία, ειδικά στο τελευταίο τέταρτο, αλλά δεν μπορούσε να τη μετουσιώσει σε νίκη. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός μετά την ισοπαλία που είχε και στην Τρίπολη αλλά και στο Γιώργος Καραϊσκάκης, με ομάδες που θεωρητικά έπρεπε να πάρει το τρίποντο, αρχίζουν από νωρίς να το φέρουν αρκετά πίσω.
Μπάλα έξω τη μεγάλη περιοχή με τον Οζέκοβιτς, ο Σέρβος, αλλά σπάει την μπάλα από τα δεξιά. Νέα προσπάθεια με τον Πάολο Φερνάντες. Πολύ μεγάλη ευκαιρία και γκολ για την ομάδα του Βόλου. Στο 21ο λεπτό βρέθηκε σε θέση βολής. Η ενέργεια από τον Πάολο Φερνάντες έκανε την ασίστ στο ύψος μικρής περιοχής από δύσκολη γωνία και υποπίεση δίπλα του ο Σοκράτης. Αλλά όλα τα λεφτά είναι η έξοχη προσποίηση. Πώς αδειάζει ο Πάολο Φερνάντες στο Ρίαμτσουκ και πασάρει στον Οζέκοβιτς για να κάνει το Ολυμπιακός Βόλος 0-1. Εμβιλά. Από τα αριστερά η προσπάθεια με τον Γιουσέφ Ελαραμπή μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα πάρει και την μπάλα, το σουτ, την μπάλα θα δείξει και γκολ. Στο 76 θα ισοφαρίσει καθώς κεραυνοβολεί. Δεν αφήνει πολλά περιθώρια αντίδραση στον Κλέιμαν. Γιουσέφ Ελαραμπή ψώνει την μπάλα, η απομάκρυνση λανθασμένα από τον Εσκοβάλ. Ήρθε όπως έπρεπε στην κίνηση ο Γιουσέφ Ελαραμπή, σαν να πήρε πάσα και ήταν αυτός ο οποίος έκανε το 1-1.
Αυτά λοιπόν για το πώς τότε ακούγατε και από την Era Sport όλα όσα είχαν να κάνουν με την αποτυχία, όπως χαρακτηρίστηκε, του Ολυμπιακού να πάρει το τρίποντο και να διαχειριστεί καλύτερα τη μετέπειτα πορεία στο πρωτάθλημα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, 4 μέρες αργότερα έρχεται πάλι για τη φάση των ομίλων για το Europa League Ολυμπιακός Φράιμπουργκ 0-3, ακόμα ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι όπου ο Ολυμπιακός απογοητεύει. Την ίδια στιγμή που βλέπει ότι το κάστρο του δεν είναι η ομάδα που υπέτασε μεγαθύρια όπως παλιότερα χρόνια, ήταν αντίθετα η ομάδα που έκανε εύκολη τη ζωή μικρομεσαίων κλαμπ. Όμως η Φράιμπουργκ ήρθε από νωρίς, έπαιξε ένα μοντέρνο ποδόσφαιρο, έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό. Ήδη στο 25 ήταν 0-2, το 0-3 έγινε στο 52 με τον Γκρέγοριτς. Αλλά το θέμα είναι ότι οι Ερυθρόλευκοι δεν απέδιδαν καλό ποδόσφαιρο και αυτό ήταν μια βασική αιτία που άρχισε από νωρίς ο Κορμπεράν να μετρά αντίστροφα μέχρι να αποτελέσει παρελθόν για τους Ερυθρόλευκους. Ένα παρελθόν που ήρθε 18 του μήνα, 18 του Σεπτέμβρη δηλαδή, όταν ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που πήρε το προβάδισμα, αλλά τελικά ο Άρης έφερε τούμπα το παιχνίδι πήρε την νίκη και ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να καταλάβει τι ήταν αυτό που τον είχε βρει όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στο πρωτάθλημα.
Ο Κορεάτης ανοίγει ωραία για τον Μασούρα από δεξιά που έχει χώρο. Ο Μασούρας προχωράει με την μπάλα. Δίνει για τον Μπιέλ που είναι μέσα στην περιοχή. Δεξιά ψάχνει την πάσα. Ο Ιμπομ για τον Μασούρα και γκολ για τον Ολυμπιακό. Εκπληκτική συνεργασία των τριών παικτών του Ολυμπιακού για το 0-1 στο 15. Γκολ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Σχεδόν με την μπάλα στα δίχτυα μπήκε ο Μαντσίνη εκμεταλλευόμενος ένα λάθος της άμυνας του Ολυμπιακού. Πέρασε τον Βατσλίκ που επιχειρούσε έξοδο με μια κεφαλιά. Έστρωσε την μπάλα στον ίδιο του τον εαυτό και μετά προχώρησε κάποια μέτρα για να κάνει το 1-1. Ο Εμπακατά θα δώσει την μπάλα για τον Καμάτσο. Ο Ντιόπινε που θα περάσει από τον Μπάι. Μπάλα στον γκολ. 2-1 πάλμα από τη σέντρα του Μανού Γκαρθία.
Και κάπως έτσι ο Ισπανός προπονητής που είχε αναλάβει τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού την 1η Αυγούστου ως αντικαταστάτης του Πέντρο Μαρτίνς και καθοδήγησε τους πρωταθλητές σε 11 παιχνίδια. Ο απολογισμός του ήταν 2 νίκες, 6 ισοπαλίες, 2 προκρίσεις όπως είπα νωρίτερα στα πέναλτι και 3 ήττες αλλά ήττες οδυνηρές. Έτσι, από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός μπαίνει σε διαδικασία αναζήτησης νέου προπονητή. Η διακοπή του πρωταθλήματος θα ευνοήσει αυτή τη διαδικασία μέχρι να έρθει ο Μίτσελ για να κοουτσάρει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο στις 2 του Οκτώβρη που έμελε να είναι και νικηφόρο με 2-0. Ήταν μεσημέρι Τρίτης όταν υπέγραφε και αναλάμβανε ξανά προπονητή στον Ολυμπιακό μετά και από συνάντηση που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Μίτσελ Γκονζάλεθ διαδέχεται τον Κάρλος Κορμπεράν. Κάρλος Κορμπεράν, ο οποίος είχε διαδεχτεί τον Πέντρο Μαρτίνς για να αρχίσει λοιπόν τη δεύτερη θητεία του ως προπονητής του Ολυμπιακού και με τον Ισπανό τεχνικό ουσιαστικά να έχει συμφωνήσει σε όλα προκειμένου οι Ερυθρόλευκοι να βρουν την ηρεμία και να επιστρέψουν στις επιτυχίες. Θυμίζουμε ότι η πρώτη του θητεία είχε αρχίσει 4 Φλεβάρι του 2013 και είχε τελειώσει 6 Ιανουαρίου του 2015, οπότε ο Ολυμπιακός από εκεί και πέρα δείχνει στο πρωτάθλημα να βρίσκει το δρόμο για τις νίκες, γιατί δεν ήταν μόνο τον γκολ του Ολυμπιακού επί του Ατρόμητου, όπως είπαμε, το 2-0, ήταν και το 2-1 μέσα στην Κρήτη όταν κέρδισε τον Όφη και ενώ είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με 1-0 σε ένα παιχνίδι όπως τον ντεμπούτο του Οντόι, που έμελε να είναι από τις βασικές μονάδες της ομάδας, δεν μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που θα ήθελε ο Μίτσελ, δηλαδή από το να βρει νέα πρόσωπα να στελεχώνουν την ομάδα. Νωρίτερα βέβαια, πριν την έλευση του Μίτσελ, έχει γίνει θεαματική υποδοχή του Μαρσέλο, εκεί όπου άπαντες υπέθεταν ότι θα δείξει στοιχεία, ψήγματα αυτού του σπάνιου ταλέντου. Το ζήτημα είναι ότι όσο και αν ήθελε δεν μπήκε σε μια διαδικασία που να αποδεικνύει ότι μπορεί να βοηθήσει έμπρακτα τους Ερυθρόλευκους μαζί με τον Χάμες Ροντρίγκες που τουλάχιστον εκείνος είχε μια περισσότερο σημαντική προσφορά σε σχέση με τον Βραζιλιάνο. Όπως και να έχει όμως ο Ολυμπιακός ακούγεται στα πέρατα του ποδοσφαιρικού κόσμου με τον Γκέλ που έκαναν δύο σπουδαία ονόματα, μόνο που στην πορεία της χρονιάς που πέρασε κανείς από τους δύο δεν κατάφερε να δώσει το κάτι παραπάνω και ειδικά να κάνει μια απόσβεση από το μέρος των χρημάτων που ήλπιζε ο Ολυμπιακός ότι θα είχε. Και ενδιάμεσα του Ολυμπιακός Ατρόμητος 2-0 και Όφη Ολυμπιακός 1-2 υπήρξε η νέα ευρωπαϊκή ήττα μάλιστα εντός έδρας του Ολυμπιακού με την Καραμπάκ με 3-0, αποδεικνύοντας ότι ο Ολυμπιακός εντός θα πηγαίνει άσχημα, εκτός θα πηγαίνει λίγο καλύτερα, γιατί είχαμε την ισοπαλία της Καραμπάκ με τον Ολυμπιακό, εκεί όπου οι Ερυθρόλευκοι, αν και έπαιξαν πάρα πολύ καλά, τελικά δεν κατάφεραν να πάρουν την νίκη, έμειναν στο 0-0. Στο πρωτάθλημα έρχεται ακόμα μία ήττα από τον ΠΑΟΚ και μάλιστα εντός έδρας. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έδωσε τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να προηγηθεί με αυτόν τον γκολ του Σοκράτη στο 8. Ο Χάμες Ροντρίγκες με ένα θεαματικό γκολ στο 37 ισοφάρισε για να έρθει ο Νάρεϊ στο 56 να κάνει το 1-2 και όσο και αν πίεζε ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φέρνει ισοπαλία. Είναι ένα χρονικό σημείο που ο Ολυμπιακός μένει ακόμα πιο πίσω από την πρώτη διάδα του πρωταθλήματος και θα αρχίσει από νωρίς να προσπαθεί να μαζέψει μια σημαντική διαφορά. Ακολούθησε 22 Οκτωβρίου το παιχνίδι Πανετολικός Ολυμπιακός, όπου ο Ολυμπιακός εκεί απέδειξε ότι εκτός θα πηγαίνει καλύτερα με πολύ καλή παρουσία κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και με τα γκολ του Μπιέλ αλλά και του Βαλμπουενά. Πέρασε νικηφόρα μέσα από την έδρα του Πανετολικού. Και για να συντηρηθεί αυτό που λέγαμε, ότι εκτός πήγαινε καλά από ότι εντός, έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι μέσα στην έδρα της Φράιμπουργκ. Προηγήθηκε με τον Ελαραμπή στο 17. Ήταν η ομάδα που πλησίασε στο να κάνει και το 0-2, αλλά πλήρωσε πάλι όχι μόνο την αναποτελεσματικότητα στην επίθεση, αλλά και το γεγονός ότι μια στιγμή αυλεψίας που αλλού στις καθυστερήσεις ήταν ο Κούμπλερ τότε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων που είναι την ισοφάριση για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος να θυμίσω ότι έπαιζε και με 10 παίχτες μετά από δεύτερη κίτρινη του Μπα, ο οποίος και αυτός έδειξε να μην έχει ξεχάσει τις κακές συνήθειες που είχε αποκτήσει από τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει τέλος Οκτωβρίου ως γηπεδούχος απέναντι στη Λαμία. Κερδίζει 2-0 και νίκες τέτοιες κερδίζει και μεγαλύτερη ηρεμία για να έρθει η Νάντ στο Γιώργος Καραϊσκάκης και να περάσει νικηφόρα για τη φάση των ομίλων, κάνοντας το 0-2 με γκολ στο 79 του Μοστάφα και του Μπλάς στο 90, και ουσιαστικά κάπου εκεί να βάζει τέλος στις όποιες φιλοδοξίες είχαν οι Ερυθρόλευκοι για πρόκριση στην επόμενη φάση. Είναι το παιχνίδι όπου σηματοδοτεί ότι στον Ολυμπιακό κάτι αρχίζει να αλλάζει, βλέποντας ότι η Ευρώπη δεν του πάει. Το λέω διότι στο παιχνίδι όπου όλοι ήλπιζαν και θεωρούσαν ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα εύκολο απόγευμα βάσει πορείας της μιας και της άλλης ομάδας, ο Ολυμπιακός κάνει ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο του παιχνίδι. Είναι η ομάδα που προηγείται στο 84 με τον Μπιέλ, αλλά μια ακουταμάρα, έτσι όπως αποδείχθηκε, του δεξιού από οπισθοφύλακα, ενός παίχτη ο οποίος μετέπειτα δεν θα συνέχιζε, του Άβυλα, είναι αυτό που θα δώσει την ισοφάριση στον Παναθηναϊκό στις καθυστερήσεις με την εύστοχη εκτέλεση του Σπόραρα.
Την μπάλα θα φτάσει στο ύψος της μεικτής περιοχής. Ο Μπιέλ θα σουτάρει. Το σουτ, την μπάλα στα δίκτυα. Δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Πρινιόλι στο 24ο λεπτό. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-1.
Η σέντρα με στόχο τον Ιωαννίδη. Η μπάλα βγαίνει εκτός. Περνάει και κάνει ο Άβυλα με τα χέρια φάουλ στον Ιωαννίδη σε μια φάση που έβγαινε η μπάλα πλάγιο out.
Δίνει ένα χτύπημα τον Ιωαννίδη. Πέναλτι. Ήταν στη γραμμή η επαφή. Πατούσε γραμμή. 103ο λεπτό. Ο Κέλετ σφυρίζει. Ο Σπόραρ παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί γκολ. 1-1. Η Λεωφόρος παίρνει φωτιά. 1-1.
Αυτό το συγκλονιστικό φινάλε που κρίθηκε στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων ανάμεσα σε παιχνίδι αιωνίων για να αντιμετωπίσει 9 Νοεμβρίου Ολυμπιακός μια άλλη ομάδα και πάλι ως φιλοξενούμενος με τα πράσινα, αυτή του Λεβαδιακού. Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν μια ομάδα που πίεζε, ήταν μια ομάδα που είχε ευκαιρίες, αλλά αρκούσε ένα γκολ του Ανδρούτσου στο 40 για να πάρει αυτό το τρίποντο. Και μετέπειτα ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ με μια ΑΕΚ που έπαιξε πολύ καλύτερα στο Γιώργος Καραϊσκάκης, αλλά ο Ολυμπιακός συντήρησε μια θετική παράδοση που είχε μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα να μην χάνει και κυρίως ως γηπεδούχος απέναντι στην Ένωση. 0-0 τελικό αποτέλεσμα, για να πάμε στην διακοπή που υπήρχε λόγω του παγκοσμίου κυπέλου και έχοντας μεσολαβήσει φιλικά παιχνίδια με τη Huddersfield, όπου ο Ολυμπιακός κέρδισε 2-0, 3-3 με τη Σαντάρ Λιέγης και φιλική αναμέτρηση 1-0 με την Nottingham Forest, πάμε στην επόμενη αγωνιστική δράση που ήταν για το κύπελο, όταν ο Ολυμπιακός κέρδιζε τον Ατρόμητο με 4-1 σε ένα παιχνίδι όπου ο Μαρσέλο είχε πετύχει 2 γκολ και τουλάχιστον έδειχνε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, έχοντας πάντοτε το Μίτσελ από νωρίς να δείχνει στις διαθέσεις του ότι δεν θα χαριστεί σε φίρμες, αντίθετα θα στηρίξει παιδιά νέα που έχουν όνειρα, φιλοδοξίες, διάθεση και ταλέντο, όπως μεταξύ άλλων ήταν ο Ντόι. Συνέχεια με τα παιχνίδια στη Super League, ο Ολυμπιακός πηγαίνει στα Γιάννενα, εκεί όπου δείχνει ότι από νωρίς είναι μια ομάδα που μπορεί να περάσει νικηφόρα, έχει ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, γκολ με το Φορτούνι στο 34, γκολ με τον ίδιο παίκτη στο 45 που επιστρέφει με εμφατικό τρόπο μετά τον τραυματισμό του και δείχνει ότι είναι εκεί και μπορεί να ηγηθεί στα δύσκολα, όμως κανείς δεν υπολόγιζε την αντίδραση της ομάδας της Ηπείρου, μια αξιοπρεπέστατη ομάδα που το απέδειξε και φέτος. Με τον Παμλίδη στο 64 η μείωση του σκορ, ο Λιάσος 76 σοκάρει τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι όσο και αν προσπάθησαν να πετύχουν το τρίτο γκολ, ήταν η ομάδα που μπορούσε να δεχτεί τρίτο γκολ. Τελικά 2-2 ΠΑΣ Γιάννενα Ολυμπιακός. Ακολουθούν τρεις νίκες, μία με τον Αστέρα Τρίπολης εκεί όπου ο Ολυμπιακός ξεσπά με το μεγαλύτερο μέχρι εκείνη τη στιγμή σκορ 5-0. Ακολουθεί το 2-0 του Ολυμπιακού μέσα στη νίκη επί του Ιωνικού και το 4-0 του Ολυμπιακού μέσα στον Βόλο, σαν να ήθελε να ξορκίσει αυτή την αναπάντηχη ισοπαλία του πρώτου γύρου. Ακολουθεί επαναληπτικός με τον Ατρόμητο, 2-2 τελικό αποτέλεσμα, με τον Μαρσέλο να πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Αν και οι ανώλευκοι είχαν προηγηθεί με τον Τζοβάρα στο 8, ο Σισέ στο 38 είχε κάνει το 1-1, όπως προανέφερε ο Μαρσέλο το 1-2. Ο Κοτσόπουλος το 2-2, όμως ακόμα και έτσι σε συνδυασμό με το σκορ του πρώτου αγώνα, ο Ολυμπιακός πήρε το εισιτήριο χάρη στον Μαρσέλο. Ο Μαρσέλο, ο οποίος έμελε να έγινε το τελευταίο παιχνίδι που θα είχε με την ερυθρόλευκη φανέλα. Ακολουθούν δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Άρη. Ένα με το πρωτάθλημα, 18η αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός κερδίζει με τα κόπων και βασάνων χάρη στον γκολ του Μασούρα από έξοχη ενέργεια του Χάμες Ροντρίγκες. Στο 46 κάνει το 1-0, που είναι και το τελικό αποτέλεσμα, για να έρθει λίγες μέρες αργότερα το κύπελο, που και εκεί ο Ολυμπιακός με τον Γκάρι Ροντρίγκες αυτή τη φορά έκανε το 3-0 σε αυτόν τον πρώτο αγώνα της σειράς. Ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στις υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα, αλλά θα επιστρέψει και πάλι με γκέλα, ίσως και για πολλούς με γκάφα, βάσει της ομάδας που θα αντιμετώπιζε, αλλά και των απουσιών που θα είχε. Περισσότερα θα πούμε αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό. Συνεχίζουμε εδώ στην Era Sport αυτή την αφιερωματική ενότητα για την φετινή χρονιά του Ολυμπιακού και όλα όσα προηγήθηκαν από το πρώτο φιλικό μέχρι το τελευταίο επίσημο παιχνίδι μιας ομάδας η οποία δεν κατάφερε, ως παρένθεση, κακή παρένθεση σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, να πάρει ένα τρόπαιο είτε κυπέλου είτε πρωταθλήματος. Και έχουμε μείνει στην 19η αγωνιστική, εκεί όπου ο Ολυμπιακός επιστρέφει μετά τις δύο νίκες που είχε επί του Άρη, μία για το πρωτάθλημα, μία για το κύπελο, να πάει στο Περιστέρι. Εκεί όπου όλοι υπολόγιζαν ότι θα είναι η ομάδα η οποία θα κέρδιζε, μετά από ένα ημίχρονο χωρίς ιδιαίτερες φάσεις και ευκαιρίες, ήταν το δεύτερο μέρος αυτό που έμελε να είναι ιδιαίτερα αμφίροπο και ίσως απρόβλεπτο για όσους υπολόγιζαν ότι ο Ολυμπιακός θα περνούσε νικηφόρα από το Περιστέρι.
Μπακαμπού σουτάρει και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Ανοίγει το σκορ στο 54ο λεπτό. Ψιλοκρεμαστό σουτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-1 για τον Ατρόμητο με τον Φριντζόνσον στο 64.
Το 1-1 ήταν λογικό να φέρει έναν νέο κύκλο συζητήσεων, αμφισβητήσεων και πολλών άλλων πραγμάτων που είχαν να κάνουν με τον Μίτσελ αλλά και για τους υπόλοιπους παίχτες. Είναι ένα παιχνίδι που θα λέει κανείς ότι είναι και το αποκορύφωμα όσων έλεγαν ότι ακριβοπληρωμένοι παίχτες δεν μπόρεσαν να προσφέρουν. Από τον Βρυσάλικο που ήδη είχε αποχωρήσει λόγω προβλήματος στα γόνατα, με τον Μαρσέλο, με τον Χάμες να μην μπορούν να προσφέρουν και ουσιαστικά να μένουν στη σκιά όλων όσων ήθελε ο Ολυμπιακός να δει για εκείνη τη χρονιά. Τρεις μέρες αργότερα για το κύπελο, ο Ολυμπιακός θα πάρει την πρόκριση με δεύτερη νίκη επί του Άρη με 1-0, χάρη στον γκολ του Γιουσέφ Ελαραμπή στο 88, και ενώ 5 λεπτά νωρίτερα είχε αποβληθεί ο Ντόι, όσο και αν πίεζε ο Άρης, τελικά ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος και πήρε την πρόκριση έστω και με την νίκη 1-0. Και επιστρέφει στις πρωταθληματικές υποχρεώσεις κερδίζοντας τον Όφη με 2-1, σκορ όμοιο με εκείνο του πρώτου γύρου στο Ηράκλειο, για να πάει στην Τούμπα και να πάρει το ισόπαλο 0-0, μια ισοπαλία λιγότερο ανέμακτη θα περίμενε κανείς. Βάσει των πολλών ευκαιριών, ο ΠΑΟΚ τελείωσε με 20 τελικές προσπάθειες, αλλά εκεί ήταν ο Πασχαλάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων κράτησε το 0, ήταν από τους βασικούς συντελεστές και ίσως και το πρόσωπο με την επιστροφή του πλέον μια διαφορετική φανέλα απέναντι στους πρώην συμπαίκτες του. Ακολουθεί το κύπελο, εκεί όπου η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό 3-0, καταιγιστική ένωση με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, μάλιστα το δεύτερο ήταν του Σαμασέκου αυτογκόλ. Ο Ολυμπιακός είχε και δοκάρι, είχε ορισμένες φάσεις, αλλά η ΑΕΚ αρκετά κοινική, μέχρι και το τέλος κυνήγησε ακόμα ένα γκολ που δέχτηκε ο Ολυμπιακός στις καθυστερήσεις. Στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γκαρσία ήταν αυτός που με πέναλτι έδωσε θεμέλια πρόκρισης από το πρώτο παιχνίδι στους κυτρινόμαυρους, και πλέον ο Ολυμπιακός είναι λογικό να κοιτάζει πώς θα διαχειριστεί τα μάτς που θα ακολουθούσαν από εκεί και πέρα. Είναι μια σειρά που ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τον Πανετολικό με 6-1. Με τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο μεταξύ άλλων να πετυχαίνει γκολ, να δείχνει ότι σιγά σιγά και τους βοηθά και στο σκοράρισμα. Με τον Χάμες Ροντρίγκες, τον Κανό, τον Μπακαμπού, γενικότερα ο Ολυμπιακός ξεσπά. Συνεχίζει κερδίζοντας μέσα στη Λαμία με 3-0, χάρη στα γκολ του Σαμασέκου, του Μπακαμπού αλλά και του Μπιέλ. Μια τριάδα παιχτών που έρχονται να προσθεθούν σε όλα αυτά τα οποία επιζητούσε ο Ολυμπιακός, έχοντας πλουραλισμό στο σκοράρισμά του. Ακολουθεί το 0-0 του Ολυμπιακού ως γηπεδούχος με τον Παναθηναϊκό. Ακόμα μια ισοπαλία μεταξύ των αιωνίων. Ο Ολυμπιακός όμως ήταν αυτός που ήταν κυρίαρχος, ήταν αυτός που είχε τις φάσεις, ήταν η ομάδα που πίεσε περισσότερο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και πάλι η ατυχία ήταν αυτή που γύρισε την πλάτη στους ερυθρόλευκους, οι οποίοι εξακολούθησαν να έχουν και παράπονα, σοβαρά παράπονα για τη διαιτησία. Ο Ολυμπιακός από εκεί πέρα δείχνει να πηγαίνει με το πόδι πατημένο στον γκάζι και με τα μεγάλα σκόρ, όπως έκανε το 6-0 επί του Λεβαδιακού, για να έρθει ένα παιχνίδι κλειδί, βάζοντας τον Ολυμπιακό για τα καλά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και τουλάχιστον μειώνοντας σημαντικά τη διαφορά από την κορυφή. Είναι το παιχνίδι όπου ο Ολυμπιακός πηγαίνει μέσα στην έδρα της ΑΕΚ και κάνει ένα από τα δύο καλύτερα φετινά του παιχνίδια. Ένα στην Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, όπως είπαμε, το 1-1, και ένα στην ΟΠΑΠ Αρίνα, εκεί όπου ο Ολυμπιακός ήταν αρκετά κοινικός, ήταν αποτελεσματικός και ήταν η ομάδα που ξάφνιασε πάρα πολλούς, όχι μόνο με την απόδοση αλλά και με την δυνατότητα που είχε να υποχρεώσει στην πρώτη εντός έδρας νίκη στην ΟΠΑΠ Αρίνα, στο νεόκτιστο γήπεδο, την ομάδα της ΑΕΚ.
Γκολ ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 με το αυτογκολ του Μουκουντή στο 50. Σε αυτή την επίθεση η οποία εκδηλώθηκε από τα δεξιά με τον Μπιέλ. Ο Μπιέλ πατούσε προς την περιοχή, έκανε το σου, την μπάλα βρήκε πάνω στο Μουκουντή, άλλαξε πορεία, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αθανασιάδη. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Μπακαμπού, Μπακαμπού απέναντι από τον Αθανασιάδη. Το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα, είναι 2-0. Την παλιά του Φορτούνη, ο οποίο είδε το κενό που υπήρχε στην αμυντική γραμμή τη ΑΕΚ, πέρασε για τον Μπακαμπού. Ο Μακαμπού έκανε το κοντρόλ, άπλωσε την μπάλα μπροστά πάνω στην έξοδο του Αθανασιάδη, έκανε το πλασέ, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Αθανασιάδη. Στο 53 ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-2. Μεγάλη ευκαιρία τον Ολυμπιακό. 4-1 είναι η αντεπίθεση. Φορτούνης κρατά την μπάλα. Φορτούνης ελευθερώνει για τον Μπακαμπού. Μπακαμπού κλείστρισε. Ευκαιρία Κανός 0-3. Στο 67ο λεπτό έφυγαν 4-1. Ο Φορτούνης έδωσε για τον Μπακαμπού. Ο Μπακαμπού αρχικά κλείστρισε. Ελευθέρωσε την μπάλα. Έδωσε δεξιά για τον Κανός. Κανός απέναντι από τον Αθανασιάδη. Βάζει το γκολ για τον Ολυμπιακό. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-3. Μια ενέργεια η οποία ξεκίνησε από τις δυνατές διεκδικήσεις του Βίτα. Ο Βίτα κέρδισε δύο κόντρες, έδωσε την μπάλα για τον Τσούμπερ, έκανε την κίνηση. Γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια, γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια. Στίβεν Τσούμπερ, ΑΕΚ Ολυμπιακός, 1-3.
Αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας και ο Ολυμπιακός μπαίνει με ελπίδες ότι θα μπορέσει να κάνει καλύτερο, να πλησιάσει ή δυνατόν να πατήσει στην κορυφή. Μέχρι και την τρίτη αγωνιστική το πίστευε βάσιμα, αν δεν υπήρχε μια ενδιάμεση λακκούβα που λεγόταν και πάλι Άρης. Ο Ολυμπιακός πρώτη αγωνιστική των play-off κερδίζει μέσα στο Βόλο εύκολα με 3-0, σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να το κερδίσει με περισσότερα γκολ, αλλά έρχεται μια ισοπαλία σοκ με τον Άρη. Εντός έδρας είναι το παιχνίδι όπου οι Ερυθρόλευκοι θέλουν πάση θυσία τη νίκη. Είναι εκεί όπου όλοι υπολογίζουν ότι ο Ολυμπιακός θα έχει εύκολο ή δύσκολο έργο, δεν είχε σημασία. Αλλά ήταν η αιτία να είναι και το τελευταίο μάτς του Μίτσελ, όταν το 2-0 με τα γκολ του Χουάνγκ στο 36 και του Σοκράτη στο 52 γίνεται 2-2 με τον Ιτούρμπε στο 70 και του Καμάτσο στο 81. Εκεί όπου ο Ολυμπιακός φρενάρει, χάνει δύο υπερπολίτιμους βαθμούς στην προσπάθεια να κατακτήσει κάτι περισσότερο από την τρίτη-τέταρτη θέση που ήταν μέχρι εκείνο το σημείο. Και πλέον, μετά από αυτό που είχε προηγηθεί στο Κλέανθης Βικελίδης με το τέλος Κορμπεράν, όταν ιτήθηκε η ομάδα, ο Άρης είναι αυτός που θα αποτελέσει και το κυκνιόασμα του Μίτσελ στον πάγκο της ομάδας. Αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό μετά από 6 μήνες. Ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε ξανά την τεχνική ηγεσία των Ερυθρόλευκων, θυμίζω, 21 Σεπτεμβρίου και έκατσε στον πάγκο για 32 μάτς. Και σε αυτούς τους 32 αγώνες ο Ολυμπιακός είχε 18 νίκες, 10 ισοπαλίες, 4 ήττες σε όλες τις διοργανώσεις. Οι Ερυθρόλευκοι μάλιστα μετρούσαν 20 σερί μάτς χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα, με το αποτέλεσμα το πλην 12 να γίνει μείον 3. Όμως το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε μια χρυσή ευκαιρία να πάρει τη διαφορά στο μείον 1 από την κορυφή ήταν κάτι που και ο ίδιος δεν άντεξε, κυρίως με τον τρόπο που χάθηκαν αυτοί οι δύο βαθμοί. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτήν την ισοπαλία 2-2, ο Ολυμπιακός θα ξεσπάσει απέναντι στον ΠΑΟΚ με το 3-1, αν και ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο ημίχρονο με 1-0. Φαινόταν ξεκάθαρα ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που θέλει να επιστρέψει από αυτό το σοκ, όπως έλεγαν και οι παίχτες, με το διαζύγιο που υπήρξε και την παρέτηση του Μίτσελ. Πλέον με τον Ζωζέ Ανιγκό στον πάγκο, που είναι ο τέταρτος την ίδια χρονιά. Έτσι λοιπόν, ο Ολυμπιακός φέρνει τούμπα το 0-1 με τα γκολ του Μπακαμπού στο 59, του Μασούρα στο 78 και του Γιουσέφ Ελαραμπή στο 87. Όμως ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που θα πήγαινε να παίξει ένα παιχνίδι όλα ή τίποτα μέσα στη Λεωφόρο. Ένας Ολυμπιακός που δεν είχε καμία σχέση εικόνα εκείνη της κανονικής διάρκειας εκείνη σε σχέση με αυτό που θα έδειχνε μέσα στη Λεωφόρο τότε όταν θα γνώριζε την ήττα από τον Παναθηναϊκό με 2-0.
Ο Τσέριν θα επιχειρήσει να βρει τον Σπόραρο. Σπόραρ στην κόντρα. Την πλάτη του Παστόλου. Λάθος Παπασταθόπουλος. Σπόραρ γκολ! 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Τραγικό λάθος από τον Παπασταθόπουλο. Και ο Αντρέας Σπόραρ θα βρεθεί στην πορεία της μπάλας. Θα πλασάρει εύστοχα τον Πασχαλάκη. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-0. Στο 21ο λεπτό. Ένα κόρνερ. Είναι έτοιμοι να εκτελέσουν οι πράσινοι με τον Τσέριν. Μπάλα θα περάσει κεφαλιά. Γκολ! 2-0. Εντυπωσιακό γκολ από τον Κουρμπέλη. Και ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-0. Με τον Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος σηκώνεται, πιάνει την κεφαλιά, κάνει το 2-0.
Και ουσιαστικά ένα παιχνίδι που απομακρύνει πλέον τους Ερυθρόλευκους από την όποια διεκδίκηση της πρώτης θέσης, αλλά κοίταζε τι μπορεί να σώσει από την δεύτερη θέση, που έστω και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να βγει στα προκριματικά του Champions League. Ακολουθεί πάντοτε με Ζωζέ Ανιγκό στον πάγκο η νίκη επί της ΑΕΚ με 2-1 για το κύπελο. Βέβαια δεν ακούσε σε σχέση με το σκορ του πρώτου αγώνα που η ΑΕΚ είχε κερδίσει με 3-0 για να αποχαιρετήσει και το κύπελο και μετά να ξαναεποδεχτεί την ΑΕΚ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Η ΑΕΚ, η οποία είχε μια πάρα πολύ καλή απόδοση όμοια με εκείνη της κανονικής διάρκειας στο Γιώργος Καραϊσκάκης, μόνο που εκεί το μάτς τότε είχε λήξει 0-0. Αυτή τη φορά η ΑΕΚ, με κεκτημένη ταχύτητα από την πορεία καλπασμού που είχε προς την κορυφή, είναι η ομάδα η οποία θα περάσει νικηφόρα με 3-1, με τον Κατσίνοβιτς να ανοίγει από νωρίς το σκορ στο 7, να ισοφαρίζει ο Μπακαμπού στο 54, αλλά τα γκολ του Γκαρσία και του Μάνταλου στο 82 και στο 90 έβαλαν τα φόπλακα σε ό,τι φιλόδοξο μπορούσε να έχει ο Ολυμπιακός ακόμα και για τη δεύτερη θέση. Ολυμπιακός, ο οποίος θυμίζω ότι σε εκείνο το παιχνίδι είχε τις ευκαιρίες του, αλλά δεν αρκούσαν. Και μετά από αυτό το παιχνίδι έρχεται ακόμα μία ήττα με τον Άρη, που τον βυθίζει ακόμα περισσότερο, τον φρενάρει ακόμα περισσότερο από την πορεία που είχε τουλάχιστον για την δεύτερη θέση. Το 5-0 επί του Βόλου ήταν απλά μια παρένθεση, έστω και αν θα τελείωνε την κανονική διάρκεια με τρεις νίκες και μία ισοπαλία. Μια ισοπαλία που ήρθε με το 0-0 κόντρα στην ΑΕΚ, εκεί κόντρα στις προβλέψεις που έκαναν για νίκη της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός έδειξε ότι αν και αδιάφορος θα τα παίξει τα παιχνίδια, δεν θα είναι αυτός που θα χαριστεί σε κανέναν. Και μάλιστα το ίδιο έκανε και την προτελευταία αγωνιστική των play-off. Είναι το παιχνίδι, το πολυσυζητημένο μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εκεί όπου οι φήμες, τα σούσουρα δίνουν και παίρνουν ότι ο Ολυμπιακός δεν θα χτυπήσει το παιχνίδι, θα αφήσει τον Παναθηναϊκό να κερδίσει και κατά πάσα πιθανότητα να είναι ο πρωταθλητής. Όμως πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που από νωρίς στριμώχνει τους πράσινους και είναι αυτός ο οποίος δεν χαρίζεται όπως το έκανε και με την ΑΕΚ, έτσι και με τον Παναθηναϊκό.
Μεγάλη ευκαιρία και γκολ για τον Ολυμπιακό. Να λοιπόν, έγινε αυτό που ήθελε με τον Ρίαμτσουκ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 68 λεπτό από ένα γύρισμα που βρήκε τον Ρίαμτσουκ μόνο αμαρκάριστο στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού. Να λοιπόν που ο Μολδαβός είναι αυτός που ανοίγει το σκορ εδώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
Ήταν κάτι το οποίο είναι αλήθεια ότι προκάλεσε μεγάλη χαρά στους φίλους της ομάδας σε μια απογοητευτική χρονιά, γιατί έδειξαν ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν ήταν διατεθειμένοι να χαριστούν σε κανέναν και για τίποτα, όπως με την ΑΕΚ έτσι και για τον Παναθηναϊκό, ενώ τελείωσε με την νίκη στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ με 1-0. Μόνο που την προηγούμενη χρονιά στην Τούμπα εξασφάλιζε και μαθηματικά το πρωτάθλημα και πανηγύριζε το τρόπαιο, εκεί απλά ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που θα τον έβρισκε στην βαθμολογία. Τρίτο με 73 βαθμούς, έχοντας 78 ο Παναθηναϊκός, 83 η ΑΕΚ και αφήνοντας πιο πίσω με 67 τον ΠΑΟΚ και 51 τον Άρη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ολοκλήρωσε τη χρονιά έχοντας το τέρμα Πασχαλάκη, Τζολάκη, Κρίστινσον, έχοντας δεξιά Ροντινέη και Ανδρούτσο, πλέον να μένουν στην ομάδα, Παπασταθόπουλο, Σισε, Ντόι, Μπα και Ρέτσο να παραμένουν, αλλά με τον Παπασταθόπουλο να τελειώνει το συμβόλαιό του. Στην αριστερή πλευρά, εκεί όπου πέρασε πολλής κόσμος αλλά δεν ταιριάξε, πλέον να μένει με τον Ρίαμτσου και τον Ραμόν, αποκορύφω μάλλον ο Μαρσέλο θυμίζω, και πλέον να επιστρέφει ο Λάιτνερ με τον Κίτσο. Στη μεσαία γραμμή, με Εμβιλά, Χουάνκ, Κασάμι και Σαμασέκου. Εμβιλά, Κασάμι και Σαμασέκου πλέον να μην ανήκουν στους Ερυθρόλευκους, αλλά να επιστρέφουν αρκετοί χαφ που ήταν δανεικοί. Ο Αγκιμπού, ο Μαντί Καμαρά, ο Μπουχαλάκης, ο Πέπε, ο Κούντε, ο Καρβάλιο, ο Κανέ και ο Φατιγκά. Στη μεσαία γραμμή με το Φορτούνι, τον Βαλμπουενά, τον Κανό, τον Ρατζέλοβιτς να επιστρέφει, όπως και τον Ονιεκούρου που ήταν δανεικός, ο Λοβέρα το ίδιο, ο Ζικερνάγκελ, να έχει στην ομάδα τον Βρουσάη και τον Μουασούρα, να έχει τον Χάμες, να έχει τον Τελαφουέντε, να έχει τον Μπουτούτσι, τον Γκάρι Ροντρίγκες και τον Μπιέλ, ενώ στην επίθεση με Μπακαμπού, Ελαραμπή, ο Μπακαμπού πλέον δεν υπάρχει, πλέον μετακόμισε για άλλες πολιτείες, και πλέον με τον Χασάν και τον Αμπού Καμαρά να επιστρέφουν από το δανεισμό. Έτσι, για να καταλάβουμε ότι σε ένα σύνολο 43 παιχτών που ανήκαν στους Ερυθρόλευκους, βάζοντας μέσα και τους δανεικούς, είναι αρκετά δύσκολο το έργο για τον νέο προπονητή και πόσο μάλλον για τον νέο τεχνικό διευθυντή με τον Αντώνιο Κορδόν να υπομίζεται ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος που θα πρέπει να επιλύσει με παίχτες που θα έρθουν, που θα μείνουν και αν μείνουν, τι ρόλο θα έχουν στην ομάδα. Έτσι λοιπόν, μετά τα αφιερώματα που ακούσατε την Τρίτη και την Τετάρτη για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό εδώ στην Ερασπόρ, σειρά παίρνει με τον Ολυμπιακό και όλο όσο ακούσατε, αλλά νομίζω ότι ρόλο παίζει και ο Μπάμπης Παπάζουγλου σε αυτό, να μας δώσει τη δική του πινελιά, τη δική του απόχρωση της χρονιάς που άφησε ο Ολυμπιακός. Και ενώ θυμίζω για τους φίλους που ρωτούν ότι θα υπάρξουν και άλλες αφιερωματικές εκπομπές εδώ στην Ερασπόρ και την επόμενη και τη μεθεπόμενη εβδομάδα για τις επόμενες ομάδες, τις υπόλοιπες ομάδες, για να θυμηθούμε τι έγινε και τελικά να δούμε ποια είναι και αυτή η προσμονή και η προσδοκία που υπάρχει για τη νέα χρονιά. Πάμε Παπάζογλου, καλησπέρα.
Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Όταν βλέπεις μια ομάδα, ας μην έχει δει κανείς το ελληνικό ποδόσφαιρο, ας μην έχει δει κανένας τώρα τα παιχνίδια που έγιναν φέτος, και βλέπεις ότι μια ομάδα η οποία προχώρησε από τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα, η ομάδα που έχει τα περισσότερα πρωταθλήματα, τους περισσότερους τίτλους γενικότερα στην Ελλάδα, τερμάτισε τρίτη, θα κάνεις πριν δεις ενδεχομένως στιγμή ότι πάει κάποια παιχνίδια, θα πάει να δεις τα στοιχεία. Όταν λοιπόν δεις ότι αυτή η ομάδα άλλαξε τέσσερις προπονητές, είχε τέσσερις προπονητές κατά τη διάρκεια της σεζόν και χρησιμοποίησε 47, πόσο φτάσαμε, Γιάννη,
εκεί,
πόσο κατομετρήσαμε,
εκεί, 47-48.
Νύχτες, έχεις μια πολύ απλή εξήγηση και δεν χρειάζεται τόσο πολύ τα επιμέρους. Αυτό πλήρωσε σε μεγάλο βαθμό ο Ολυμπιακός. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που πλήρωσε. Προφανώς υπάρχουν, μπορούμε να δούμε και στιγμιότυπα αγώνων και τα πάντα είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Αλλά λέω το βασικό, νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός κατάφερνε τόσο μεγάλο ρόστερ, τόσο πολλές αλλαγές και προπονητών να κατακτήσει και το φετινό πρωτάθλημα, τότε ήταν αυτό που έλεγαν πολλοί στο ξεκίνημα της σεζόν, ότι αν το πάρει και αυτό το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, μάλλον οι υπόλοιπες ομάδες θα πρέπει να σταματήσουν να ασχολούνται. Θα το παίρνει με κάθε τρόπο, ακόμη και αν πηγαίνει κόντρα και στη λογική του ποδοσφαίρου. Αυτό δεν συνέβη. Από εκεί πέρα μπορεί να δει κανείς να πιάσει κομμάτια τη σεζόν, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός μπήκε και σε αυτήν την διαδικασία στο ξεκίνημα των αγώνων. Τα πρώτα προκληματικά, τα δύο μάτς με τη Μακάμπη, ειδικά αυτό με την Ισραηλινή ομάδα στο Καραϊσκάκη, που αποτέλεσε την αφορμή για να αποχωρήσει πολύ πολύ νωρίς στη σεζόν ο επιτυχημένος Πέντρο Μαρτίνς και ο Ολυμπιακός να μπει ουσιαστικά σε αυτήν τη διαδικασία αλλαγών προπονητή, μεγάλων αλλαγών στο ρόστερ. Αυτό το ρόστερ όμως, αυτή η ποιότητα που είχε στο ρόστερ, ήταν και εκείνο που τον κράτησαν σε μεγάλο βαθμό, γιατί ο Ολυμπιακός, αν δει κανείς, είχε ευκαιρίες στην πραγματικότητα, όχι θεωρητικά, να είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα, να διεκδικήσει το πρωτάθλημα ή τουλάχιστον να πάρει τη δεύτερη θέση που επίσης οδηγούσε στο Champions League. Και γιατί το λέω αυτό, Γιάννη? Γιατί θυμάσαι ότι κατά τη διάρκεια τη σεζόν υπήρξαν περιπτώσει που του παρουσιάστηκαν ευκαιρίες να πλησιάσει πολύ κοντά ή και να βρεθεί στην κορυφή, και σε εκείνα τα κρίσιμα σημεία πλήρωνε πράγματα. Αν δει κανείς, και για να το κλείσω, τη σεζόν, θα δει ότι όποιο προπονητή αναλάμβανε χρειαζόταν χρόνο. Και δεν το λέω μόνο για τον Μίτσελ, τον προπονητή τρίτο στη σειρά, που όμως έβαλε αυτό που λέμε σε μια τάξη τα πράγματα και γι' αυτό έμεινε περισσότερο, αλλά και ακόμη και ο Ανικό που ήταν στην ομάδα. Θέλω να πω, θυμάστε την πρεμιέρα του Μίτσελ με τον Ανδρόμητο 2-0, αμέσως μετά παίζει με την Καραμπάχ 0-3. Με επιλογές που είχαν ξαφνιάσει όλους μας. Γιατί μάθαινε την ομάδα του. Πολύ γρήγορα βρήκε τα πατήματά του ξανά ο Ισπανός στο Ρέντι και παρουσίασε μια ομάδα πάρα πολύ ανταγωνιστική με τη Φράιμπουργκ. Μάλιστα, αν δεν δεχόταν ο Ολυμπιακός στον κόλπο της καθυστέρησης, θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει στην Ευρώπη. Και πολύ γρήγορα του έδωσε βαθμούς. Με τον Ανοιγκό, στο τέλος. Θυμάσαι ότι με ευκαιρία την περίφημη πάλι συζήτηση για τα δεκάρια. Γινόταν και επί Μίτσελ. Τι το πλήρωσε. Βρήκε τελικά τη λύση με τρία χαφ. Πήρε το μίνιμουμ στο φινάλε. Την νίκη στην Τούμπα. Και λέω το μίνιμουμ γιατί ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είχε πάει και πιο κάτω, να πάει στο Conference League. Πήρε την τρίτη θέση. Άρα λοιπόν, και αν δούμε και μια σειρά άλλων αποτελεσμάτων, μόνο και μόνο τα παιχνίδια με τον Άρη, αν ο Ολυμπιακός είχε τους βαθμούς, μόνο αυτά τα παιχνίδια θα ήταν σήμερα δεύτερος, θα κάνουν μια άλλη κουβέντα, αλλά δεν αλλάζει τη μεγάλη εικόνα. Ο Ολυμπιακός πλήρωσε αυτές τις επιλογές, εμπροφανέστατο, όπως επίσης είχε πολύ καλά διαστήματα κατά τη σεζόν και δεν, αυτό που λέμε, διαλύθηκε πολύ νωρίς, ακριβώς επειδή είχε πάρα πολύ καλούς παίκτες. Ήταν μεγάλοι αστέρες που δεν μακροημέρεσαν. Ο Μαρσέλο ελάχιστα.
Με προλαβαίνει στο επόμενο μου ερώτημα, γιατί έχω δύο έτσι εφημεριδίστικα ερωτήματα να σου θέσω. Καταρχάς, αν έβαζες ένα τίτλο στο φετινό Ολυμπιακό, ποιος θα ήταν ο τίτλος που θα έβαζες?
Δεν το είχα σκεφτεί. Ένα τίτλο, θα έλεγα απλώς τα λάθη του. Ξέρεις, το πολύ προφανές.
Ναι, τα λέει όλα αυτό.
Που θα μπορούσε να κάνει κανένα, που θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς. Δεν μ' άρεσαν αυτοί οι τίτλοι, δεν μ' άρεσαν αυτές οι συζητήσεις, γιατί θα μιλάμε για μια ομάδα σε μια τόσο μεγάλη διάρκεια σεζόν. Υπάρχουν και άλλα πράγματα.
Ξέρεις όμως, μέσα σε 2-3 λέξεις μπορείς να συμπυκνώσεις πολλά πράγματα και έχει να κάνει και με το σχεδιασμό της περσινής χρονιάς. Το δεύτερο ερώτημα, είτε θετικό είτε αρνητικό, δεν μας ενδιαφέρει. Ποιο πιστεύεις ότι ήταν το πρόσωπο της χρονιάς για τον Ολυμπιακό?
Κοίταξε, αν μιλάμε στο πλαίσιο MVP.
Όχι, μιλάω γενικότερα αυτός που είχε κάτι να δείξει. Όχι απαραίτητα κάτι σημαντικό, μπορεί να ήταν και κάτι βλαβερό για την ομάδα.
Κοίταξε να δεις, πάντα κοιτάμε το θετικό. Πάντα σαν άνθρωποι είμαστε, κοιτάμε το θετικό, γιατί προφανώς μπορούμε να βρούμε και πολλά αρνητικά. Σίγουρα, ξέρεις, γι' αυτό σε ρώτησα ο MVP, γιατί θα έλεγα Χουάνκ, Μπακαμπού, αυτοί που συστήθηκαν. Νομίζω ότι δικαίως πρέπει να δώσουμε λίγο παραπάνω σαν πρόσωπο στον Φορτούνη, με ποια έννοια. Δεν υπολογιζόταν το καλοκαίρι από τον Πέντρο Μαρτίνς. Μπήκε κάποια στιγμή τον Οκτώβρη. Θα τον έβαζε ο Κορπέρα, αν δεν πρόλαβε να τον βάλει στο μα. Τον έβαλε στον πατέρα του, τον Μίτσελ. Τον ετοίμασε και τον έβαλε. Και ο Φορτούνης επέστρεψε μετά από. Έχει κάνει δύο χιαστούς. Πέρασε ό,τι πέρασε πριν το καλοκαίρι στην αμφισβήτηση και επέστρεψε σε πολύ καλό επίπεδο.
Εσύ το έβαλε σε αγωνιστικό επίπεδο και καλά έκανε.
Και όλα τα υπόλοιπα.
Για
και
να
όλα.
Πω την αλήθεια, η πάσα που σου έκανα είναι ότι, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, νομίζω ότι θα έλεγε τον Μαρσέλο, διότι έδειξε και φανέρωσε πάρα πολλά πράγματα στα οποία ο Ολυμπιακός θα πρέπει να προσέξει και γενικότερα οι ελληνικές ομάδες, όταν επενδύουν σε μεγάλα ονόματα τα οποία όμως βρίσκονται στη δύση της καριέρας τους και προφανώς δεν έχουν διάθεση να προσφέρουν αυτά που προσδοκούν οι ομάδες και κυρίως οι φίλαθλοι, και πόσο μάλλον για μια φιέστα που ομοιά της δεν είχε ξαναγίνει στη χώρα μας για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή.
Απόλυτα φυσιολογικό να γίνει αυτή η φιέστα, γιατί όντως ήταν τεράστιο όνομα και ο Μαρσέλο και ο Χάμες. Μας το λέγανε φυλακή της καλοκαιριού πέρσι.
Ήταν ένας κοντραρόλος όμως μέσα σε δύο μήνες από την απόλυτη αποθέωση στην απόλυτη απαξίωση.
Ναι, γιατί το κομβικό σημείο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι θέλει ο παίκτης να παίξει και να σέβεται τον εαυτό του. Όσο και να θες το όνομα, δεν από μόνο του, δεν, φανέλα από μόνο της δεν σου βγάζει αποτέλεσμα. Πρέπει να παίξεις κι εσύ. Δυστυχώς για τον Μαρσέλο δεν ήταν έτοιμος και δεν ήταν ποτέ δεν φτάσει το σημείο να είναι έτοιμος. Ο Ολυμπιακός επίσης δεν μπορεί να περιμένει κανέναν Μαρσέλο. Και το ίδιο είδες με διαφορετικό τρόπο έγινε και με το Χάμες κάποια στιγμή. Γιατί ο Χάμες παίξε καλά στην αρχή. Ξέραμε ότι θα είναι στο 70% του Χάμες που ξέραμε, αλλά έπιανε ένα 60%, ήταν αρκετό για να κάνει τη διαφορά. Όταν και ο Χάμες άρχισε να πέφτει και θεωρούσε ότι θα είναι σημείο αναφοράς, ότι πρέπει όλοι να κινούνται γύρω από αυτόν, και δεν το είχε αυτό, τότε είδες και ο Χάμες δεν μπορούσε να προσφέρει και αποχώρησε και εκείνος πολύ νωρίς.
Άρα σε αυτό το
πάλι
τελευταίο.
Για κάθε Χάμες και κάθε Μαρσέλο υπάρχει ένα Ριβάλντο.
Άρα σε αυτό το τελευταίο δίλεπτο της εκπομπής και σε συνδυασμό με τον πετυχημένο τίτλο που έβαλες ότι πλήρωσε τα λάθη του, τι θα πρέπει ο Ολυμπιακός κατά την άποψή σου να έχει την επόμενη χρονιά για να επιστρέψει τουλάχιστον σε κατάκτηση κάποιου τροπέου?
Καταρχάς, για όλες τις ομάδες σχέσεις αυτό είναι ξεκάθαρα, ξεκινάς από το να έχεις μια ποδοσφαιρική λογική. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει έναν πολύ έμπειρο τεχνικό αθλητικό διευθυντή, τον Αντώνιο Κορδόν, επιτυχημένος. Δεν ήταν εύκολο να έρθει στα μέρη μας. Οπότε από εδώ και πέρα θα δούμε ποια θα είναι η επιλογή του σε ό,τι αφορά τον προπονητή. Πώς περιμένουμε άμεσα ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ, να δούμε την τελική επιλογή του Κορδόν και του Ολυμπιακού. Και από εκεί πέρα παίκτες οι οποίοι θα μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Θέλει αθλητικότητα, θέλει τρεξίματα το ποδόσφαιρο, θέλει πίεση ψηλά, αλλά και κοντρολαρισμένος παίκτης. Ο Ολυμπιακός παίρνει καλός παίκτης και δίνει και πολλά χρήματα για παίκτες. Και αυτό θα είναι το κομβικό σημείο. Το έκανε το 18, όταν είχε τερματίσει πάλι πριν, αμέσως πριν, τρίτος. Το έκανε το 19, που δεν είχε πάρει πρωτάθλημα, αλλά φαινόταν ότι πια είχε δημιουργήσει μια καλή βάση την πρώτη χρονιά του Μαρτίνς. Και είδαμε το αποτέλεσμα. Σάρωσε τους τρίτους 3 χρόνια. Το πρωτάθλημα πήρε ένα κύπελο, έκανε double, έπαιξε τελικό, έναν ακόμη. Και πήγε στην Ευρώπη, θυμόμαστε, με την Wolves, το πήγε μέχρι τέρμα, μέχρι αυτό που λέμε την τελευταία στιγμή, διεκδικώντας την πρόκληση στα προημιτελικά του Europa League. Αυτή είναι η συνταγή. Την έχει μπροστά του Ολυμπιακός, την ακολούθησε, πέτυχε, αυτήν έχει να ακολουθήσει και πάλι.
Ωραία. Λοιπόν, Πάζου, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια και για το ρεπορτάζ και να σε ευχαριστήσω έτσι για την έγκαιρη παρέμβαση εδώ στην εκπομπή, που αποτέλεσε έτσι και το κερασάκι στην τούρτα σε αυτό το αφιέρωμα που ετοιμάσαμε για τον Ολυμπιακό. Εσείς μένετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, γιατί ακολουθούν και άλλα αφιερώματα για τις υπόλοιπες ομάδες της Super League. Από τον Πέτρο Ζαρκάδη που ήταν στην παραγωγή και την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν στους ήχους. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γιάννης Ράνιος ήταν στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια και καλή ακρόαση.
Μια βραδιά τα σαΐνια κι είδα κρυφά το παλιό μου καημό να σου πω. Μάτια βουρκωμένα, παραπονεμένα, δίχως αγάπη και πόνο κανένα παιδί. Μάτια we'll be right back. είπα να σκοτωθώ, μα τον Άγιο. Μα έκανα υπομονή και κουράγιο. Ήρθα κρυφά το παλιό μου καημό να σου πω. Μάτια βουρκωμένα, παραπονεμένα, δίχως αγάπη και πόνο κανένας δεν ζει.